А зараз тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Усходняе партнерство з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана ці наадварот. Беларуская пазіцыя як ворагі народу, каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У мінулы раз, шаноўныя гледачы, у гэтай студыі мы з экспертамі зрабілі прагноз, які я вам зараз працытую. Нягледзячы на зрыў афіцыйнага візіту камісара Еўразвязу Беніты Ферреры-Вальднер, нягледзячы на аргументы і папярэджанні апазіцыі, эксперты свабоды прадказваюць, у Брусэлі будзе працягнуты рэжым часовага спынення візавых санкцыяў. Прагноз калегі пацвердзіўся. Нагадаю, што напярэдадні 16 сакавіка ў Брусэлі з візітам былі лідары беларускай апазіцыі Анатоль Лябецька, Александр Казулін, у якім яны прадставілі аргументы і меркаванні беларускай апазіцыі з нагоды рашэння, якое можа быць прынята ў справе візаў. Пасля таго, як рашэнне гэта было прынята, яно выклікала рэзкую рэакцыю значнай часткі беларускай апазіцыі. Вось я зноў-такі працытую выказванне, напрыклад, кіраўніка партыі БНФ Лявона Баршчэўскага. Вінаватыя ў рэпрэсіях атрымалі чарговую індульгенцыю з боку еўрапейскіх палітычных структураў. І ў працягу замарожвання санкцыяў няма ні прыкметаў ўжывання маральных крытэраў, ні простага палітычнага прагматызму. Чаму еўрапейскія палітыкі зрабілі так, як яны зрабілі? Ян.
Так бы мовіць, мядовы месяц у еўрапейска-беларускіх дачыненнях пачаўся зараз пасля расійска-грузінскай вайны. Яшчэ нават перад парламенцкімі выбарамі ў верасні. Усе знакі ў еўрапейскай палітыцы пачалі паказваць, што ў адносінах да Беларусі назначылася новая стратэгія. І што гэтую стратэгію фактычна падтрымліваюць усе краіны, усе сябры Еўразвязу. Заўважце, што фактычна супроць замарожанню санкцый выступіла толькі адна краіна – Нідэрланды. Усе іншыя галасавалі за тое, каб іх падвесіць. І я гэта лічу, што такім чынам Еўропа пакідае сабе свабоду манеўру, каб фармалізаваць гэтую новую стратэгію ў дачыненнях да Беларусі.
Чаму эта палітыка працягваецца? Ян кажа пра свабоду манеўра Еўропы і кажа пра тэндэнцыю, якая пачалася пасля расійска-грузінскай вайны. Ваш погляд.
Мне здаецца памылковым глядзець на сітуацыю такім чынам, што раней, маўляў, Еўропа кіравалася маральнымі каштоўнасцямі ў сваёй палітыцы адносна Беларусі, а зараз вось так вот ганебна скаромілася. Бо палітыка гэта не толькі мэты, а палітыка гэта суадносіны мэтаў і сродкаў іх дасягнення. Як і раней, так і зараз для Еўропы дэмакратызацыя Беларусі застаецца мэтай. Не адзінай, але мэтай. Але пытанне ў тым, як яе дасягнуць. Ну вось, 13 гадоў спрабавалі дасягаць пэўным чынам. Спрабавалі, ну, в пэўным сэнсе ізаляваць, абмяжоўваць беларускія ўлады. Які быў вынік?
Абсалютна з гэтай нагоды пытанне, якое ставіць зараз апазіцыя. Напрыклад, адзін з кіраўнікоў БНФ Віктор Івашкевіч. Чаму нельга было працягваць тое, што рабілася раней? Дамаўляцца па спрэчных пытаннях, якія існуюць па асобных пытаннях паміж Беларусю і Еўропай, адначасна працягваючы ціск на верхушку рэжыму.
Таму што верхушка рэжыма пад ціскам проста не пайшла б на гэтыя дамаўленні, нават і па канкрэтных пытаннях. Калі ідзецца, скажам, пра візы, пра энергетыку, пра нейкае эканамічнае супрацоўніцтва. Іх пазіцыя такая, раз вы нас крыўдзіце, то мы не будзем дамаўляцца. А тут ёсць інтарэс не толькі Беларусі, але і Еўропы таксама.
Ну, я б тут сказаў бы, што ёсць прынамсі два пункты, якім можна было б запярэчыць менавіта гэтаму меркаванню апазіцыі, што чаму нельга супрацоўнічаць з Беларусі, не впускаючы кіраўніцтва ў Еўропу. Ну, па-першае, Еўразвяз, пашырыўшыся на 25 дзяржаваў, пачаў і абчайна шукаць аднагалосай супольнай замежнай палітыкі. Што такой палітыкі няма, дык мы бачым хаця б па адносінах Еўразвязу да Расіі, як розныя дзяржавы па-рознаму Еўразвязе глядзяць. А вось усходняе партнёрства – это нешта, што фактычна усе на яго пагаджаюцца. Як бы яно слабое камусьці не падавалася, але тое, што ўсе дзяржавы Еўразвязу ухваляюць. Па-моему, гэта і ёсць зародак менавіта такой аднагалосай замежнай палітыкі, прынамсі, ва ўсходнім напрамку.
На гэтым тыдні Отбылась еще одна подея политичная. Это черговый визит Александра Лукашенко в Россию и встреча с президентом Медведевым. Это уже другая встреча все лето. 6 встреч отбылось летось. Усходнее партнерство, на думку многих в Брюсселе, выкликая адмысловую контргульню Москвы. Проблемы есть во всех. Есть проблема в Украине, якая связана с внутренней политической ситуацией, и проблема транзиту газу. Есть проблема у Азербайджана. Россия намагается зараз заключить контракт на покупку всего азербайджанского газа, ну и там питание, конечно, Набука. Самыми слабыми звенами у этой усходней политики с пункта глядя Брюсселя выглядают три краины. Это Беларусь, это Молдова, и это Армения. С разных причин, але Беларусь называют первой. Есть у Брюсселя, так само у евродипломатов, у еврочиновников, огульное меркование такое, что разумение того, что робит Александр Лукашенко, что и он гуляет помеж на просторы. Створил себе простору помеж Брюсселем и Москвой. Юрий, у чем выгоды и небезпеки такой гульни?
Выгоды у тем, что саправды, как тая примовка беларуская про ласковые теляти. А небезпека у тем, что можно заиграться. Зараз, до речи, с этими грузинскими автономиями, саправды склалася для Александра Лукашенко тяжкая ситуация, бо, ну, на мой погляд, может, навод и не вельми удало, европейские политики так довольно публично, выразно сказали, что умова того, что Беларусь будет принятая у сходнее партнерство, это не признание незалежности этих двух грузинских автономий. Тут есть аргументы, саправды, коли, умовно кажучи, уявить себе саммит сходнего партнерства, и коли Беларусь признает незалежность часток Грузии, ну, видовочно, что, скажем, грузинский президент просто не приедет.
Ён пра гэта ўжо і выразна заявіў.
Ён пра гэта выразна заявіў. Але з другога боку, вот такія, я падкрэсліваю, менавіта публічныя заявы і Карла Шварценберга, і Ферреры Вальнер, і вось літаральна на гэтым тыдні спадара Саланы. Ну, я сябе ўяўляю, Лукашэнка прыехаў у Завідава, і цалкам натуральна, што Медведзеў яму скажа, ну, дык што, Александр Григорьевич, пачём прадаёце Расію? И я уявляю, что это малоприемная, конечно, размова. Вот некоторые заходние дипломаты, заходние представники кажут, ну, 70% за то, что Беларусь все-таки будет вымушенная признать эти две грузинские автономии, а 30, что все-таки утримается. Бо тут ситуация такая, что нежадание Лукашенко признавать этой автономии, это не только справа того, что он хочет догодить Европе, а он сам себе не зведе на узровень этих автономий.
Вот тут возникает питание. По часу встречи с Медведевым Александр Лукашенко серед іншого заявил, что Беларусь своими заказами, своей промысловости дает працу 10 миллионам россиянов, которые работают, выполняя разные заказы Беларуси. Что, конечно, фантастичная личба и нагадывает Гоголя, мертвые души и оповеды Ноздрева. Але у нас недавно у эфиры и на сайте «Свободы» была встреча с Александром Казулиным, який вельми настойливо повторяет одну и ту же думку, что сотрудничество с Александром Лукашенко с боку Европы без жестких умов попередних приведе только до умацавання Александра Лукашенко, до умацавання репрессиев супраць любого іншадумства. Что бы вы сказали на эту позицию? Як бы вы ее оценили, этот аргумент? Ян.
Отказ на это питание залежит, як моцна жорсткія умовы господар Казулін мае на увазе. Так, тут можно только отказать агульно. Бо калі моцна жорсткія, то ничего не отрымается. Лукашенко досвечаны политичный гулец, и он у гэтую гульню не увойдзе, калі не будзе иметь от гэтага дивиденды. Так что, я думаю, Казулін мае рацию, калі он кажа, что Лукашенко спадзяецца на некие додатковые ресурсы, финансов и так далее, и он гэта атрымае. Але ж усходнее партнерство, это не только дивиденды для Лукашенко, які, скажем, ну, зможа поехать на тыя ж лыжи у Альпы. Это так само, скажем, и шанс для белорусов, которые так само могут в те же французские и итальские Альпы на лыжи поехать. А коли серьезно, так усходнее партнерство – это формализация рамков европейского сотрудничества, разных программ сотрудничества, эдукационных и всяких иных, из которых могут сказать не сотни, а тысячи молодых белорусов.
Коллеги Юра и Ян, в минулый раз, в минулой передаче мы с вами робили прогноз, какое будет решение принято в справе визовых обмежеваний. Зараз, когда мы записываем эту программу, мы еще не ведаем отказу, какое решение будет принято в справе запрошения Беларуси во усходнее партнерство. Еще не отбылось посиджение керовництва Евразвязу. Тем не менее, прогноз. Юры, какое решение будет принято?
Я рызыкнуў сказаць, што прынята будзе рашэнне запрасіць Беларусь ва ўсходнія партнёрства.
Чаму?
Калі ў панядзелак абмяркоўвалі гэтыя санкцыі, ўжо казалі, што гэта, так бы мовіць, падыход да партнёрства.
З умовамі ці без?
Запрашэнне будзе без умовы. Умовы ўзнікнуць потым. У мяне вось ўзнікла такая, мне здаецца, даволі плённая аналогія. Вось на пачатку 90-х гадоў Захад, у цэлым Захад, прапанаваў такую праграму супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам, з НАТО, праграму, якая называлася «Партнерство дзеля міру». Таксама называлася «Партнерство». І прычым гэтае партнерство было прапанаванае тады ўсім, ключна і там і Польша, і Чэхія, і Беларусь, і Расія. Усе, калі ласка. А потым, ўжо ў межах гэтага партнерства, хто быў здольны, хто хацеў ісці далей, хто хацеў, каб былі шчыльныя адносіны, той і ішоў. І, скажам, тая ж Польша, якая была запрошана ў партнерства, ўжо сябра НАТО.
Я, гледачы, якія глядзяць нашу перадачу, ўжо ведаюць адказ. Мы ў студыі, шаноўныя глядачы, не ведаем, які будзе адказ. Будзе Беларусь запрошаная ва ўсходняе партнерства і на якіх умовах?
Я скажу так, яна будзе запрошаная, але магчыма, што на гэтым тыдні якраз запрашэнне не будзе агучанае. Чаму я так думаю? Я думаю, што вось гэтыя лідары еўразязу могуць гэтае, скажам, сказаць, што пытанне Беларусі патрабуе дадатковага дапрацавання, і няхай гэтым займецца міністры замежных справаў на наступным тыдні. Чаму? Каб, так сказаць, адпомсціць за няўдалы візіт Ферреры-Вальднер у Мінску. Ось Лукашенко не захацеў з ёю сустрэцца і паехаў сабе на лыжы ў Арменію. Я думаю, яны, магчыма, у рамках такой дыпламатычнай помсты агучанае будзе запрашэнне для Беларусі не разам з усімі 5 краінамі постсавецкімі, а крышку пазней.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку у музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.30 на экране тэлежурнал «Европа сёння», які робяць журналісты з тэлебачання «Дойчэ Велле». Усе самыя актуальныя тэмы нашай часткі свету. А 22.00 на экране прыгоды марсельскай паліцыі ў шалёнай камедыі Люка Бессона «Таксі 4». І 23.30 рэпартаж «Прывіт з Давыдгарадка аб Наміцы» старажытным беларускім галаўным уборы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз вернемся да супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, што ў перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Адной з падзеяў, сенсацыяў беларускіх гэтага тыдня стаў выступ Аляксандра Лукашэнкі ў Віцебску.
Маё першае пытанне – чаму? Чаму такая вербальная агрэсія? З якой нагоды?
Быццам бы ўсё добра. Візы не ўвялі, працягнулі рэжым. Усё ідзе з пункту гледжання збліжэння з Еўропай як бы надзвычайна. Адкуль такая агрэсія, Віталь?
Я скажу, что глядел по БТ всю версию этих выказаний Лукашенко и улучшено с пытанием журналиста. И могу однозначно сказать, что пытание журналиста было заранее спланированное и видовочно срежиссованное. Ему было дадено такое доручение. Так что версию про некий эмоциональный порыв Александра Лукашенко варто откинуть. И он был готов до этого пытания. Вот раптом не спущу, не спорю, журналист дает пытание. А что вы скажете про окошние выказывания оппозиции, какая вот ездит по Брюсселях, и там вот нечто перешкоджая нам мириться с Заходом? Нормальный журналист такое пытание не совсем адекватно было зададено. И Лукашенко натурально был подрихтованный, то бок это была спланированная акция. Для чего ему это спотребилось? В опошнем выпуску «Тыдень з радио Свобода на Белсаці» мы спрогнозовали, что Александр Лукашенко спробуем на это на оппозицию, скинуть махчимые, скажем, непоразумения в этом диалогу с Заходом. И я думаю, что тут он спробует себе поставить такую политичную позицию, коли он будет выигрыш в любом варианте. Коли нечто удастся Заходом, то это он на белом коне вот оживил такое примирение. Он, Александр Лукашенко, кого принимают, поважают в Брюсселях и в Парижах, и он такие партнерские и так далее. Коли же нечто не удастся, а до этого все может пойти, то вот на оппозиция, якая в тих Брюсселях перешкоджала диалогу, это за ее белорусы не отримают данные европейские визы.
Я разумею, позиционирование... Беспроигрышная такая, позиция да, для такой вашей
такая пропагандистская все-таки стратегия.
Агрессия, резкий выкид удару, який просто полохая. Чому?
Видите, ось Віталь пропонував такую чисто політичну версію, а я бы пропонував такую, может быть, я б сказав, магічну версію.
Магічну?
Бо, видите, оппозиция может не великий ворог белорусской влады, але насовывается и все далее насовывается куда больше серьезный ворог. Это кризис. И обваливая все эти достижения шмат ликих годов, якія Беларусь як-ніяк мела. И этому ворогу треба что-то супротпоставить. Супротпоставить ему некие мудрые экономичные меры неяк не отрымливается. Вось была мантра такая: у нас кризису нема, но она все меньше междейничает.
А ранее, я нагадаю, была мантра: во всем виноваты распад Советского Союза.
Ну, Советского Союза кому что предъявлять, это уже не дейничает. Ранее была мантра: у нас стабильность, ну вот другого студии не была, и показали, какая стабильность. И в этом смысле вступают у дейния законы вот каски. И вот на самом речь, на ветер с древе Александр Григорьевич сказал страшную каску. Про злых чаровников, якія поехали у царство Брюссельское, там сказали слово страшное. И вот из-за этого, бачите, товарищи, что у нас робится. А в подтексте есть добрый чаровник, вы его все ведаете, якого вы повинны триматься, чтоб не было, бо он слово доброе ведая. И он гэтые козни, так сказать, злых чаровников продухилить.
Чему Александр Лукашенко, или ваша версия справедливая, перейшоў на мову казак?
Ну, ведаеце, такая сітуацыя, бо сапраўды вось цяперашні крызіс рэч даволі дзіўная, бо толком-то ніхто, не толькі ў Беларусі па сутнасці, а ў свеце ты не разумееш, што адбываецца.
Ірацыянальнае спалежэнне масавай свядомасці.
Да, што адбываецца? Было, ну, неяк больш-менш стабільна, і раптам усё пасыпалася. Чаму пасыпалася? Ніхто не разумее. І тут гэта нармальны такі псіхалагічны механізм, што ў свядомасці людзей усплываюць такія першабытныя пласты. І тут вот выходзіць у Віцебск-дрэве шаман, які пачынае шаманіць.
Тем не менш, не тут не толькі першабытныя словы прагучалі, якія былі тысячы гадоў назад, але словы, калі якія гучалі на этой тэрыторыі не гэтак давно, 30-е гады. Вельмі ясный, конкретный прыклад. Ворагі народа. Пятая калёна, ворагі народа. Это лексіка 30-х гадоў. Што яна азначае? Ці азначае яна пачатак, сігнал новых рэпрэсіяў? Віталь.
Не, я не думаю, что это означает. Это все безовочно останется на тем вербальном и на тем казочном уровне. Александру Лукашенко зараз такие слова, они больше потребны, чем некие деяния в этом накерунку. Переконать миновито насельництво у иррациональных таких вось мотивах, у тем, что есть некие сапраўды вороги, которые неведомо на во что спробуют псовать керунику державы, всю его политику. Я думаю, что зараз до реальных репрессий у Александра Лукашенко нема якраз рациональных подстав, нема необходимости, и сподіваюся, что этого не будет.
То, что отбывается помеж Брюсселем и официальным Менском, мае непосредное значение для ситуации внутри Беларуси. Пытанні правов человека, якія вельми активно весь час гучали с боку Заходу, с Америки в первую чергу, с Европы так само, це означає, что яны забытые, и что это означает для белорусского незалежного громадства. Белорусское незалежное громадство. оказывается на ускрайку политического процесса, целиком выкинутая из этого диалога. Юры, как вы бачите эту ситуацию?
Я так не думаю. Хотя, саправды, многие представники, скажем, оппозиции, незалежного громадства дают такие алармичные прогнозы. Але первое. Все ж таки, Европа агульные каштовности мае менавіта с белорусским незалежным громадством, а не с белорусской владой. С іншого боку, в Европе довольно добро, я думаю, анализуют 15-годовый досвід взаємоотносинов Беларуси с Россией, в вынику якого Александр Лукашенко водил Россию за нос. И Европа разумеет, что ей не хочется потрапить в такое же становище, и в этом смысле стосунки с белорусским незалежным громадством, поддержка белорусского незалежного громадства, это певные гарантии того, что Европа не опынется в таком же стане, в каком опынулась Россия.
А в каком стане опынулась Россия?
Ну, Россия, я не памятаю, сколько там, 50, сколько миллиардов передавала доброму Александру Григоровичу. А за что?
За любовь?
Ну, не знаю. Насколько она отримала задовольнение от этой любви?
Виталь, вот вернемся снова-таки до этого выкиду вербальной агрессии у Витебску. Еще несколько цитат, на которые я хотел бы звернуть увагу. Серед іншого Александр Лукашенко сказав, я цитую, «І вони хочуть у гэтай країні прийти до влади, видать, уже не хочуть і не розлічують, а просто заробляють гроші на чим попало». І одночасно одразу цілком адворотне. «Яни» – це значить опозиція, готовая продатися любому, каб тільки скрутить голову Лукашенку, ускочить у кресло самим і розбомбить країну. Боїться Александр Лукашенко, що опозиція хоче прийти до влади? Чи все-таки лічить, що не хоче, а хоче просто не протягувати своє там супрацовництво, як він думає, з європейськими структурами?
Ну, при всій алогічності, навіть анекдотичності в цих виказаннях Лукашенка, питання сам річ вельми серйозне. Що зараз саправды перед собою бачить як мету опозиція? І імкнення прийти до влади – це нормальне ожидання політика в будь-яких країнах. Але інша річ, що в сьогоднішніх умовах за гэтыя гады многія беларускія апазіцыйныя палітыкі, скажам, шыра звыкліся з думкай, што рэальна да ўлады зараз у выніку выбараў прыйсці немагчыма, выбараў як такіх няма. Іншыя нейкія неканстытуцыйныя варыянты ці варыянты сацыяльнага абурэння таксама зараз многія палітыкі не ўспрымаюць сур'ёз. І вось, успрыняўшы гэта, яны вымушаны рабіць пэўную зноску на сваю палітыку. І многія вырашылі, што няма ніякіх прычынаў змагацца з дажджом, з надвор'ем, а варта проста прыстасоўвацца да гэтага надвор'я. Ну, адначасова магчыма марыць пра нейкае цёплае лета, марыць пра лепшыя часы. Але пакуль ідзе дождж, трэба жыць з ім, неяк прыстасоўвацца, будаваць дах, уладкоўваць сваё ўласнае жыццё. І вось з таго, што я гаварыў з многімі палітыкамі, з того, як вони рихтуються до будущих президентських виборів, виглядає, що многі опозиційні політики, вони просто керуються формулою «не доганю, дих хоч согреюся».
Юрій, як ви думаєте, от в умовах, коли ваш прогноз і я насправджується, і Білорусь запрошена в усходнє партнерство, і протягуються ці процеси зближення, так би мовити, з Брюсселем і гульні білоруського керівництва на цій просторі поміж Москвою і Брюсселем, що застається опозиції? Ті створиться у є більш політичної простори для діяння?
Махчима, напевно, створиться. Але от на гэтый час дилема опозиції саправды вельми складаная. Адбывається далече размежування є поводлі принципу. Ці ви падтрымліваєте політику зближення кровавого режима з Європою, ці не падтрымліваєте. І мені шкода, що тая група, яка виступає активно супраць, вона може далей адыходзіць ад реальної політики, далей маргіналізавацца і пераходзіць до того, що реально з'являється дисидентством, до того, що реально з'являється правоабарончай дзейнасцю. А крамя того, тим, що вона виступає супраць цього діалогу, вона може бути і аддаляється ад тих самых європейських політиків, які завсёды були їхніми союзниками і адвокатами їхнього меркування в Європі. Ось гэта небезпека сьогоднішньої ситуації.
Я бы сказал, Максима, в якости удокладнения, что все-таки застается розница в подходах до белорусской ситуации помеж Евразвязом и Америкой. Американская политика и позиция застается больше жесткой и больше, я бы сказал, последовной в сравнении с тем, что было. Я хотел бы завершить наше обмеркование с вами снова-таки прогнозом. Питание вельми простое. Коли Беларусь будет запрошенная во усходнее партнерство, про что уже мы говорили в минулый раз, ці отримає Александр Лукашенко персонально запросіни у Прагу? Юри.
Я думаю, що отримає, але у такій формі, що порішить за лепшее не поїхати.
Потлумачся.
Ну, хоча за все, запрошення отримає держава Білорусь. І, магчыма, будзе рахмана сказана, што ну, лепш бы у Прагу паехаў менш каларытны прадстаўнік беларускай улады, чым сам прэзідэнт. Але з іншага боку я б яшчэ дадаў, што не выключана, што гэта супадзе з меркаваннямі, з разлікамі і самога Александра Лукашэнкі. Бо яго з'яўленне ў Празе на саміце выкліча, зразумела, абурэнне і еўрапейскіх праваабаронцаў, і беларускай апазіцыі, і многіх еўрапейскіх палітыкаў, але да таго ж, і я думаю, па іншых прычынах, але таксама абурэнне Масквы. Калі першыя абурэнні Александр Лукашэнка будзе з задавальненнем ігнараваць, то ігнараванне другога абурэння можа занадта дорага каштаваць.
Віталь, тое самае пытанне, ці атрымае Александр Лукашэнка запрошаны ў Прагу 7 траўня?
Я даў бы процента 80 такой імавернасці. Европе все ж таки максимум насупраць Юры, скажу, что хочется на свои вочы убачыць, что гэта за цуд таки на усходе континенту, чаму ён дазваляет себе иметь зусім іншае меркаванне, чем все астатні европейцы. Акрамя того, европейцы, вось, многие в захаплении от Фиделя Кастро, им цікава гэта асоба. Можа, некаторыя такія пачуцці ёсць да Александра Лукашэнкі, проста ўбачыць, чым кіруецца гэты чалавек. Ну, зноў-такі, калі запрашаюць Ільхама Аліева, чаму не запрасіць Александра Лукашэнку? Я згаджуся з меркаваннямі Юры, што Александр Лукашэнка можа і не паехаць на гэтую сустрэчу. Але то, што запрашэнне такое будзе, дам зноў-такі 80%, а на астатнія 20% паўплываюць падзеі апошніх тыдняў перад гэтым самітам, як пройдзе 25 сакавіка, наколькі ўдалай будзе сустрэча, ці яна адбудзецца ўсё ж, Александр Лукашэнкі з Бенітай Фенера-Вальнер і гэтак далей.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Віталь Цыганкоў, Ян Максімюк і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А заўтрашні выпуск перадачы «Вольная студыя» будзе прысвечаны дню сённяшняму і будучыні тэлеканалу «Белсат».
То аудиторія телеканалу увесь час большая. І 5% від усього насельніцтва Білорусі сьогоднішній рейтинг далеко не межа.
Ну, я думаю, що тут у Білсата вельми добрі перспективи, що ввізі з нашим народним становищем, коли нет правди в сродках масової інформації, конкурента у його сьогодні нема серед телевізійних каналів, скажімо так.